Салам, әзіз доғалар. Сіз әзізлер білен сағаманду шышып тұранымыздан үрін беген еріз. Әзіз доғалар, әр бір иманлы өз мұқаддес кітапына ие болмағы керек. Әгер сізді мұқаддес кітап болмаса, алачы барынша тезірек оңа ие болмаға херекет едің. Мұқаддес кітапы оқамақ үшін нәмі керек? Мұқаддес кітапы ол Құдайың бізе Иберін хаты болуны үшін оқымағымыз зерур. Мұқаддес кітапта себебі хич бір пайғамбер инсан істілігі білен велілік етмеді. Бұл пайғамберлер мұқаддес рух тарапынан ұғырықтырылып, Құдайдан келен сөзлері айттылар. Петрус кітапының 2-ші хаты 1-ші бап 21-ші аяты. Мұқаддес кітап адды кітап дәл. Ол инсан сөзі хемдел, Құдайың сөзідір. Құдайың өзі оның yol басшылығы астында адамлар арқалы бізе yüzләнер. Бұл Құдайың бізе иберен шахси хатыдыр. Мұқаддес кітап бізе Құдай хақта хикая едені үшін оқымағымыз зерур. Біз Құдайың перзентлері болғанымыз үшін өз атамыз хақта көпірек білмегі істілейіз. Мұқаддес кітапта баштан ақырына челі бізе Құдайың кімдігі, оның нәйілі херекет едіші бе, инсанлар үшін оның мақсаты хақта хикая едіяр. Құдай аңлап етмегіміз үшін оның кітапыны оқымағымыз зерур. Оның мұқаддеслігі, аддыйлығы, мәхір сөйгісіні мұқаддес кітаптан біліп алмақ шейлі бір қошқылы. Құдайың оғлы Иса Месих хақта оқап тұрып, біз мұқаддес кітаптан Құдайың анық көрініші хақта көз өңімізе кетіріп біліяз. Иса, мені көрен, атамы көрен болияр дейінді. Мұқаддес кітапы оқамақ зерур, чүнкі ол бізі өзіміз хақымызда хикая етер. Мұқаддес кітапың келіп чықыш кітапы бізі Құдай Еркек ве аялы яраданы хақта хикая едер. Тәзі ақытта Иса еркек ве аял үшін мүмкін болан үкі тағдыр хақта хикая едер. Мұқаддес кітап инсаны гүнекер ве құтқармаға мәтәч хүкмінде суратландырер. Мұқаддес кітапы біз гүнәні бізің үстімізден хүкімдарлығы Бұл болса Иса Месих ярдамында ағдарылмағы мүмкіндігіні біліяз. Мұқаддес кітабы оқымақ өрен зерур, чүнкі ол бізі масихилік хаятында нәдіп үстілігі етмегіміз мүмкіндігі хақта хикая едер. Ресул Павлус, сен болса алан тағлимадың бе, саңа сақламаға тапшырлан зады садық бол. Чүнкі бұ тағлимады кімден аланыңы білен. Сен чағалығыңдан мұқаддес язғылары өрінәнсің. Бұ язғылар сені Иса Месиха инанмақ арқалы дана етмек вә халас болмақ yolыны көркізер. Шоның білен әзізлер, мағзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.